Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jacques de Wet van PSG Wealth Somerset West. Op die lyn is Jacques de Wet, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. Jacques, baie welkom. Alle mense het 'n finansiële plan nodig en baie van die finansiële raadgewers en welvaartbestuurders verwys baie na die finansiële plan wat so 'n kritieke rol speel in mense se finansiële beplanning. Maar wat presies is 'n finansiële plan en wat moet alles in daardie plan vervat wees?
Die maklikste manier om dit te verwoord is om na 'n finansiële plan of beleggingsplan te verwys as 'n padkaart. Ek weet jy klim nie net in jou motor en ry in enige algemene rigting as jy nou op reis is na eindbestemming toe nie. So jy gaan doen jou huiswerk voor die tyd en maak seker dat jy weet presies wat se roete jy wil ry en so voort. Jy volg dan daai roete. Jy kom dan uit by jou eindbestemming. So 'n finansiële plan is in wese 'n finansiële padkaart. En so 'n padkaart moet 'n klomp goed bevat en in my opinie hoe meer hoe beter, sonder om nou onnodige goeders in te sit, maar tipies belegger se behoeftes, die doelwitte en omstandighede, dit verskil van persoon tot persoon. So geen van hierdie planne kan dieselfde lyk nie. En daar's 'n hele klomp faktore en elemente wat so 'n plan behoort te bevat, veral omdat ek nou genoem die behoeftes en doelwitte en omstandighede verskil en ook elke kliënt se risiko-aptyd en die verwagte opbrengs en dit moet effektief gereflekteer word en in hierdie plan en daar moet voorsiening gemaak word vir daai doelwitte en behoeftes om aangespreek te word. En so 'n plan moet ook duidelike maatreëls en beginsels vervat wat eintlik tot gevolg het dat verwagtinge bestuur word. So is in baie gevalle ook maar net 'n rigtingwyser dat 'n ou nie verwagtinge het wat nie bereik kan word nie.
So as jy nou sê dis 'n padkaart, dan is die eindbestemming basies 'n goeie en gerieflike aftrede en geldsaake wat baie goed georganiseerd is sodat as die dag nou kom dat iemand afsterf, daar 'n struktuur is in hoe daardie boedel dan afgehandel kan word sonder addisionele pyne.
Ja, ek weet jy het 'n paar goed aangeraak, maar 'n finansiële plan hoef nie net te mik op aftrede of hoe moet die bates of finansies hanteer word by afsterwe nie. Dit kan iets eenvoudig wees soos ek het 'n kind en ek wil voorsiening maak vir hierdie kind om eendag universiteit toe te gaan en die belegging moet daarvoor sorg. Daarvoor is ook 'n plan nodig, maar as ons praat van 'n finansiële plan, dan is dit in meeste gevalle 'n omvattende of holistiese finansiële plan. En daarin is in my mening die belangrikste element waarskynlik om 'n behoorlike behoeftebepaling en doelwitstelling te doen. En dit is wat jy nou genoem het, boedelbeplanning aangeraak en aftredebeplanning en so voort. Dit alles vorm deel, is alles elemente van so 'n finansiële plan. So na my mening behoort in absolute leuke terme behoort so 'n finansiële plan basies opgedeel te word in 3 kernaspekte. Een is behoeftebepaling en die doelwitstelling wat ongelooflik belangrik is. En die tweede ding is dan moet opsies oorweeg word om hierdie behoeftes dan aan te spreek of die beste kans het om hierdie doelwitte te bereik. En die derde punt is en dis baie keer waar daar ook probleme kom is dan moet besluit word, goed, wat is die beste opsie om hierdie doelwitte te bereik en die behoeftes aan te spreek? En dan moet dit in 'n aksieplan omgeskakel word. En daai aksieplan moet natuurlik deurlopend gemonitor word, geëvalueer word en hersien word. Wat ek baie keer vind ryk is dat mense kom hier aan by ons by Somerset West se PSG kantoor en dan sê hulle goed, hulle wil nou graag advies hê oor X, Y en Z of hier's 'n miljoen rand belê dit vir my, ek soop wil die beste moontlike opbrengs hê. Maar dis nie so eenvoudig soos dit nie. Ja, dis eintlik maar net 'n gefokusde plan om te sê goed, hier is nou die geld, ons belê dit en jy gaan jou uitkoms bereik van maak dit soveel as moontlik. Maar die meeste waarde lê in 'n behoorlike omvattende finansiële plan wat alles soveel as moontlik inligting bevat en nie net gefokus is op hierdie een belegging of op die aftrede wat nou om die draai is nie. So daai ou gesegde, as jy nie weet nie, dan kan jy nie meet nie. So vir 'n raadgewer soos myself is dit van kardinale belang soveel as moontlik inligting te versamel om seker te maak dat daar 'n behoorlike plan opgestel word, dat die ou die behoeftes en doelwitte reg verwoord en reg verstaan en dan moet dit in aksie omgaan. En so 'n plan sluit inligting van alle inkomste, uitgawes en eintlik meer belangrik van bates en laste. En baie keer dink mense jy praat net van beleggingsbates, maar dit sluit alles in, van eiendom, polisse, beleggings, pensioen, geld in die bank, aandelerekening, die hele lot. In 'n netedop inkomste staat en balans staat. Dit is 'n kardinale deel van so 'n plan, sowel as die familiestruktuur waarna jy nou verwys het.
Nou, boedelbeplanning is altyd kritiek. Hoe pas dit in by 'n finansiële plan?
Ek dink dit is een van die dinge wat in baie gevalle agterweë gelaat word is behoorlike boedelbeplanning en dit sluit in 'n opgedateerde testament wat praat met wat jy het en hoe dit moet vererf. So in baie gevalle vorm boedelbeplanning eintlik die basis van so 'n plan. En saam met dit moet daar 'n lewensleer wees. Ek noem dit nou maar 'n lewensleer, sodat jou mense wat jy agterlaat by dood presies weet, hier is alles wat ek het. Dit is waar ons is, dis wie om te bel. Dit is waar dit bestaan. Hier's my idee gewees, hier's die plan gewees met die bates. En die rede daarvoor is vir 'n behoorlike boedelbeplanning is om effektief voorsiening te maak vir boedelkoste en belasting, want by dood is daar verskriklik baie implikasies en as daai boedelbeplanning nie reg gedoen is nie, kan dit astronomiese gevolge tot gevolg hê. Ek nou verwys na die boedelkoste en belasting en dit moet betaal word. En boedelbeplanning maak seker dat daar voorsiening gemaak word vir genoeg likwiditeit in die boedel. Ek het 'n voorbeeld kliënt vir my groot boer aan die Hoofveld. Ek het lank gesê ons moet 'n boedelbeplanning doen en uiteindelik het ons dit toe nou gedoen en daar's verskeie maatskappye, boerdery entiteite, trusts ensovoorts. En toe sien ons nou dat die idee was dat die maatskappy waarin die grootste bates gehou word, hy was onder die indruk dat die aandeelhouer die trust is, maar dit was toe alles in die boer se persoonlike naam. Nou dit is 'n boedelbate. Hy het nie gedink dit vorm deel van die boedel nie en dit gaan net vererf word. So die uitkoms daar was gewees, kyk, hier's die effek en jy het nie likwiditeit in jou boedel nie. So as jy te sterwe kom, gaan jy een van twee goed moet doen. Jy gaan of nou reuse polis moet uitneem om likwiditeit te skep in die boedel of jy gaan baie aggressief geld moet begin wegsit om voorsiening te maak van of jy gaan 'n stuk van jou plaas moet afsny en verkoop. En dit kan natuurlik reuse gevolge hê vir sy seuns wat nou agterbly wat hulle moet verder boer. Dis maar net om een voorbeeld te gebruik rakende boedelbeplanning.
Ja, die likwiditeit, ek dink baie mense besef nie dat dit baie kontant verg om 'n boedel af te handel nie en jy wil regtig nie bates verkoop nie. En dan seker laastens, jy moet gereeld kyk na die plan want jou omstandighede kan verander, so dit moet aangepas word. Hoe gereeld moet dit gebeur?
Met die hersiening of monitering van so 'n plan beteken dit nie jy moet noodwendig die plan heropstel nie, maar jy moet dit gereeld herbalanseer om nou te kan sien, goed, die plan wat ek aanvanklik gehad het, hoe het hy geloop? Bereik ek die doelwitte? Is ons op koers? En dan moet daar herstruktureer of herbeplan word en herbalanseer word. Veral aan die beleggingskant en as waar persoonlike omstandighede verander het, byvoorbeeld dood of ongeskiktheid, jy het gesondheidsuitdagings, jy het dalk 'n besigheid of 'n plaas verkoop, aftrede kom nader ensovoorts. Dit alles het 'n wesentlike uitwerking op so 'n plan en dit moet gereeld bygebring word om voorsiening daarvoor te maak. En ek dink nou maar net aan 'n voorbeeld, toevallig die naweek was ek in die Oos-Kaap gewees waar by die geleentheid is daar ouens wat wetvlugduwe mee boer en vlieg. En daarso is die aand voor die tyd word daar gepraat, nee, hierdie duif met die nommer op die ringetjie, hy is nou absolute wenduif en hy het nou die laaste 3 besiese het hy gewen en die volgende oggend is die duif vrygelaat en daai betrokke duif het nie eers die huis gehaal nie. So die beginsel is eintlik maar die wenduif haal nie altyd die huis nie. So dis hoekom jy dink dalk in die begin jy het 'n ordentlike plan en jou dinge is in orde, maar as dit nie gereeld bygewerk word en as daai duifie sy medisyne kry of genoeg kos en water, dan gaan nie die huis haal nie. So die plan moet gereeld bygebring word.
Dankie Jak. Dit was Jak de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamasbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy venote, Hein Haffenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.